Vatandaş Harekatı'nın
Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Azərbaycan qadınının üzü nə vaxt gülür? Keçmiş rektor Elşad Abdullayev onun haqqında açılan cinayət işinə nə deyir? Aksiyadan qabaq fəalları həbs etməyə başlayıblar. Və günün sualı Azərbaycan qadınının hüquqları qorunur mu? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynov çatdırır. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Rövşən. Facebook sosial şəbəkəsində martın 10-una təyin olunan etiraz aksiyası ərəfəsində Gəncədə və Bakıda saxlananlar var. Əsgər ölümlərinə son adlı bu aksiyanı gənclər təyin ediblər. Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Üzeyir Məmməd də bildirir ki, onun həmkarlarından Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu ötən gecə saxlanıb. Onun iddiasına görə saxlanarkən ev sahiblərinin gözü önündə evə narkotik maddələr və molotov kokteyli qoyulub və bunlar sizin evdən çıxıb deyərək hər iki gənci aparıblar.
Evə gələn mülki geyimlər özlərini MTN əməkdaşları kimi təqdim ediblər. Vəsiqə, sənəd, evdə axtarış barədə məhkəmə qərarı olmayıb onlarda. Axtarış aparılıb, taxtan bükülü kağızda narkotika tapılıb, həyətdə isə bir qutu molotov kokteyli tapılıb.
Martın 8-i işin olmadığından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bu iddialara cavab almaq mümkün olmayıb. Müsavat Partiyasının Gəncə Şöbəsinin üzvü Mahir Bayramlının xanımı da ərinin polisə müqavimət ittihamı ilə 5 sutka həbs olunduğunu yazır. Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin növbətçi hissəsindən isə Azadlıq Radiosuna Mahir Bayramlının orada saxlanmadığını bildirərək xəbəri yalan adlandırıblar. Gürcüstan parlamenti ölkənin Avropa və Avroatlantik strukturlara inteqrasiya kursunu davam etdirəcəyinə dair qərar qəbul edib. Ötən gün qəbul olunan qərarda həmçinin qeyd olunur ki, Gürcüstan özünün separatçı regionları olan və özlərini müstəqil dövlət kimi dövlət elan eləmiş Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyan ölkələrlə diplomatik, hərbi, siyasi, gömrük ya da hər hansı başqa formada əməkdaşlıq eləməyəcək. 2008-ci ildə aralarında qısa müddətli müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanın həmin separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanıyıb. İndiki prezident Mikhail Saakashvilinin partiyası keçən ilin oktyabrında keçirilən parlament seçkisində milyarder Bidzina Ivanishvilinin müxalifət koalisiyasına uduzub. İndi prezident Saakashvili Ivanishvilinin rəhbərliyi elədiyi hökuməti tez-tez Rusiya yönümlü siyasətdə və Gürcüstanın qərb yönümlü siyasətini dəyişmək cəhdində ittiham eləyir. Venesuelanın vise prezidenti bildirir ki, bu yaxınlarda vəfat eləmiş Hugo Chavez'in cəsədi Lenin kimi xüsusi mavzalıqda şüşə altında saxlanacaq. Vise prezident Nicolas Maduro deyir ki, 7 gün prezident sarayının yaxınlığındakı hərbi akademiyada keçmiş prezidentlə vida mərasimləri olacaq. Maduro deyir ki, onlar Chavez'in cəsədini mumyalayaraq sonsuza qədər saxlamağı planlaşdırırlar.
Quiero decirle al pueblo y al mundo.
Mən xalqımıza və dünyaya demək istəyirəm ki, biz komandanın bədənini mumyalayıb sonsuza qədər saxlamaq, gələcək nəsillərə göstərmək istəyirik. Onun bədəni İnqilab Muzeyində mumyalanacaq və xüsusi vasitələrlə şüşə altında saxlanacaq ki, daima gələcək nəsillərə nümayiş etdirilsin.
14 il Venezuela-ya rəhbərliyi eləmiş Hugo Chavez bir neçə gün əvvəl 58 yaşında vəfat edib. Bu xərçəng xəstəliyi ilə əziyyət çəkirdi. Martın 8-i dünyanın müxtəlif ölkələrində Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Bu gün isə Moskvada feminist qrupun azı 4 fəalı saxlanıb. Onlar Püzrot kimi tanınan rock qrupunun üzvlərinin saxlandığı həbsxananın qarşısında etiraz aksiyası keçirərkən saxlanıblar. Onlarla xanım həbsxananın binasının qarşısında azadlıqdan məhrum olunmuş həmin qrupun 2 fəalının dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əleyhinə mahnıları ilə tanınan həmin rock qrupun 3 üzvü keçən ilin fevralında Moskvada kilsəyə girərək mahnılar oxumuş, buna görə də xulqanlıq ittihamı ilə bir neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Saxlanan musiqiçi qızlardan biri sonradan şərti cəza ilə azad olunub, ikisi isə hələ də həbsxanadadır. Və sonda Moldovada baş nazir Vlad Filatın hökuməti martın 8-də istifaya gedib. Əslində parlament martın 5-də Filatın qərb yönümlü hökumətinə etimadsızlıq göstərmişdi. Müxalifətdən olan Komünist Partiyası hökuməti korrupsiyada ittiham edərək ona etimadsızlıqla bağlı səs verməyə nail olmuşdu. Həmin səs vermədən əvvəl isə iki partiya Filatın koalisiya hökumətindən ayrılmışdı. İndi prezident Nikola Timofti yeni baş naziri təyin eləməli, həmin baş nazir də yeni hökuməti formalaşdırmağa çalışmalıdır. Yeni hökumət isə parlamentdə təsdiq olunmalıdır. Əgər 45 gün ərzində 3 dəfə yeni hökuməti parlamentdə keçirmək mümkün olmasa, prezident parlamenti buraxıb erkən seçkilər təyin eləməlidir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan qadınının hüquqları qorunur mu? Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bu bayramın tarixi 102 il əvvələ gedib çıxır və sosialistlərin yaratdığı bir bayramdır. Bu, əsasən SSRİ-də keçmiş sosialist ölkələrində qeyd edilirdi, amma ötən əsrin 70-ci illərindən qərb ölkələrində də 8 marta diqqət artdı. BMT həmin günü Beynəlxalq Qadın Hüquqları Günü kimi təsdiq eləyəndən sonra. Qadın hüquqlarının pozulmasına qarşı mübarizə cinsi bərabərlik uğrunda kampaniyalar nə qədər aparılsa da, hətta qərb ölkələrində də idarəçilikdə qadınların sayı kişilərdən azdır. Əgər dünyanı qadınlar idarə etsəydi, nə olardı? Bu mövzuda araşdırmayla sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Dünyanı qadınlar idarə eləsəydi, nə olardı? Bill Clintonın prezidentliyi dövründə Ağ Evin mətbuat katibi, indi isə siyasi təhlilçi olan D.D. Myers bu məsələni müxtəlif tərəflərdən araşdırır. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onun öz vəzifəsində müşahidə etdiyi bir həqiqət var. İstənilən sülh prosesində mütləq qadın iştirak etməlidir. İrlandiyanın keçmiş prezidenti Mary Robinsonun sözlərinə görə isə qadın rəhbər olanda görülən işlərə gələcək nəsillər perspektivindən daha çox baxır. Tədqiqatlara görə qadınlar və kişilərin idarəçiliyi fərqlidir, ancaq fərq nədədir? Amerika ölkənin təhlükəsizliyi katibi Janet Napolitano'nun müşahidəsinə görə qadınlar daha çox komanda oyunçularıdır. Konflikti isə kişilərə nisbətən az gedirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Kristin Lagarde isə deyir ki, qadınlarla kişilərin eyni problemə müxtəlif cür baxması problemi həll etməkdə əsl sərvətdir. Ona görə də onun rəhbər vəzifəli qadınlara məsləhəti budur ki, bir problemi həll eləyəndə qadın rəhbər özünü kişi kimi aparmasın. Amerika Konqresində Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri Nancy Pelosi isə qadınlara məsləhət görür ki, özlərini nəinki kişilərə, hətta bir-birlərinə də oxşatmasınlar. Çünki hər bir insan unikaldır, bu işi heç kim sizin kimi görə bilməz. Onun hər bir qadına tövsiyəsi budur ki, əgər uğur qazanmaq istəyirsənsə, özün kimi ol. Condoleezza Rice-ın başqa bir maraqlı fikri budur ki, qadınların rifahına cəmiyyətin ehtiyacı var. Bu fikri izah edən Myers yazır ki, qadınlar keçən bir ildə 20 trilyon dollar pul xərcləyiblər. 2014-cü ildə isə 28 trilyon dollar xərcləməlidirlər. Myers'in fikrincə, qadının əlinə pul daha çox gələndə o öz ailəsinə daha keyfiyyətli yemək alır, uşaqlarını daha yaxşı məktəbə aparır və s. Faktiki olaraq qadınlar daha ekoloji mühitə, daha yaxşı tədrisə, daha yaxşı səhiyyəyə investisiya edirlər. Myers yazır ki, qadının rifahına investisiya təkcə yaxşı ictimai münasibət deyil, bu strateji məcburiyyətdir. 8 martla bağlı başqa maraqlı faktları da qeyd eləyək. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Əfqanistandan tutmuş Zambiyaya qədər 20-dən çox ölkədə rəsmi bayram və istirahət günüdür. Həm qadınlara, həm də kişilərə. Ancaq 4 ölkə, Çin, Nepal, Makedoniya və Madagaskar istisnadır. İstirahət kişilərə aid deyil. Bəzi ölkələr isə qadınlar gününü ləğv etməyə çalışıblar, əvəzində qadınlar ayı qazanıblar. Eseri dağılandan sonra Ermənistanda 8 mart qadınlar günü də ləğv olundu. Bunun yerinə 7 aprel gözəllik və analıq günü təsis olundu. 7 aprelə dövlət bayramı statusu verildi. Ancaq adamlar 8 martı bayram etməkdə davam edirdilər və nəticədə bu iki bayramla bağlı hətta ictimai diskussiyalar oldu və qərara gəlindi ki, bu iki bayramı barışdırsınlar. Barışıq qərarı isə belə oldu ki, martın 8-dən aprelin 7-sinə kimi qadınlar ayı olsun.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz və Bakı küçələrində keçirilmiş bir sorğunu da sizə təqdim eləyəcəyik. Nə etmək lazımdır ki, qadının üzü gülsün? Bununla bağlı elə xanım əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva Bakı küçələrində sorğu keçirib, bu sualı qadınlara verib.
Azərbaycan qadının üzünün gülməsi üçün nə ehtiyac var?
Nə ehtiyac var? Diqqətə.
Hər şeyə, xoşbəxtçilik, mehribancılıq, əminəmanlıq.
Təbii ki, hər kəs kimi hədiyəyə. Hədiyəmi də almışam, çox sevirəm. Bütün qadınlarım var.
Sevgiyə. Məncə. Sonra hədiyələrə, güllərə.
Nə ehtiyacımız var qızım? Pensiyanı dedilər artırız. Elə heç bir qəpiyi də artırmamlar. Necə var hələ elə?
Onlara getdi artıq.
Qayğıya nə edir?
Mən istəyirəm ki, hamı mehriban olsun. Bütün qadınlar, hamısı bana mehriban olsun. Gülər üz olsun. Heç kəsin üzündə kədər olmasın.
Azərbaycan qadının üzünə güldürə bilər. Gözəl ailə. Yəni, gözəl yaşamaq.
Pul olsun ki, üzləri gülsün.
Sağ
ol. Nə ehtiyacı var? Hər şeyə, sevgiyə, məhəbbətə, saygıya.
Pensiyaya ehtiyacımız var bizim. Artım deyirlər, elə vermədilər. Gəlmişik, peşmançılıq çəkirik. Belə olmaz.
Xoşbəxtliyə. Onu da... Hədiyəyə. Sevgiyə. Başqa heç nə.
Nə ehtiyacı var? Nə biləm, xoş rəftarın. Xanımlar elə bir məxluqdurlar ki, az bir şey lazımdır əslində qadınlara. Xoş rəftar.
Məncə də sevgiyə.
Azərbaycan qadın gülməsi üçün, ancaq onun gülü şəriəti yaxşı olsun, yoldaşı yaxşı olsun. Oğlan uşaqlar oynadır, çox hörmət eləsin.
Yaxınlar, tanışlar. Təbrik edəndə, özünə qarşı diqqəti görəndə, belə.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Nüşabə Fətullayeva keçirmişdi. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Emin yazır ki, sual belə idi ki, xatırladım ki, sizcə Azərbaycan qadının hüquqları qorunurmu? Emin adlı dinləyicimiz yazır ki, kişinin, uşağın, qocanın, cavanın hüquqları qorunur ki, qadının da hüquqları qorunsun. Bir başqa dinləyicimiz Elnarə yazır. Qadına hər yerdə az pul verirlər kişilərə baxanda, yeri gələndə də birinci onları işdən çıxarırlar, elə bil 5-ci təkərdirlər. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, Azərbaycanda nəinki qadınların, heç Allahın da hüquqları tanınmır. Bunu da imzasını qoymayan dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz varsa, günün sualı ilə bağlı 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bakı yenə də etiraz aksiyası ərəfəsindədir və bu dəfə də Bakıda yenə də əskər ölümlərinə son şüarı ilə aksiya keçirilməsi gözlənilir. Bununla bağlı gənclər, bir sıra gənclər qrupları elanlar veriblər. Onlar bir neçə ay bundan qabaq Bakıda belə bir aksiyanı keçirmişdilər. Polis müdaxilə etməmişdi və şəhərin mərkəzində böyük bir qələbəlik yaşanmışdı. İndi son həftələrdə baş verən əskər ölümləri ilə bağlı yenə də bu gənclər şəxslər, qrupları aksiya keçirmək istəyirlər aksiyadan. Əvvəl isə artıq onlardan bəzilərinin evlərinə mülki geyimli şəxslər baş çəkməyə başlayıblar. Nida Gənclər Hərəkatının bir neçə üzvü həbs olunub və onların yaxınları bildirirlər ki, evlərindən molotov kokteyli, yandırıcı maddə və narkotik maddə tapıldığı deyilir. Ailələri bunların qəsdən atılıb sonradan güya dəlil sübut kimi götürüldüyünü bildirirlər. Daha ətraflı bununla bağlı həmkarlarım araşdırma aparıblar. Kəbiran Dilavərli həm hüquq müdafiəçiləri ilə, həm də tutulanların yaxınları ilə söhbətləşib onun reportajını dinləyək.
Martın 7-sində axşamdan bir neçə gənc fəal saxlanıb. Mülki geyimli şəxslər Nida Vətəndaş Hərəkatının fəallarından Məhəmməd Əzizovu, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzovu saxlayıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nida Vətəndaş Hərəkatının fəallarından olan Üzeyir Məmmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə Bəxtiyar Quliyev saxlanıb, daha sonra onu yaşadığı evə gətiriblər.
Ailəsinin verdiyi məlumata görə 10 nəfər mülki geyimli şəxs Bəxtiyarla birlikdə mənzilə daxil olub, axtarış barədə məhkəmə qərarı olmayıb. Axtarış aparıblar evdə. Bəxtiyarın yaşadığı otaqdan bükülü kağız çıxardıblar. Bildiriblər ki, bu narkotik maddədir. Həyətdən isə bir neçə butulka benzin, molotov kokteyli adlandırdıqları maddəni tapıblar. Ailənin bildirdiyinə görə həmin əşyalar evdə olmayıb. Əvvəllər Şahin Novruzlunun evinə gəliblər. Evdən eyni ilə narkotik maddə, bir neçə butulka benzin tapılıb. Zvi Məhəmməd Əzizov 4 nəfər mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanıb. Mədin evinə də molotov kokteyli, narkotik maddə atılıb.
Onlardan başqa Müsavat Partiyası İkinci Şəhər Təşkilatının üzvü Mahir Bayramlı da dünən axşam saxlanıb. O polisə müqavimətdə ittiham olunub, 5 sutka həbs cəzası alıb. Həyat yoldaşı Gülbənz Bayramlı deyir ki, Mahir polisə hər hansı müqavimət göstərməyib.
Dünənlər axşam 2 dənə evə polis gəldi ki, bizdən şöbəyə getməlisiniz. O da heç bir təhdid göstərmədən sakit maşınla gəlmişlər, polis maşınından. Mindi getdi. Ondan sonra mən saatlarla onun telefonuna zəng çatmadı, onunla danışıb əlaqə saxlaya bilmədim. Sonradan bizə xəbər çatdı ki, polisə təzik göstərib, güyə ki, polisi təhqir eləyibdi, müqavimət göstərib.
İctimai fəallar gənclərin martın 10-da əsgər ölümündən yox şüarı ilə keçiriləcək etiraz aksiyasına görə saxlandığı qənaətindədirlər. Nida Vətəndaş Hərəkatı bugün yaydığı bəyanatda bildirir ki, baş verənlər oğurluqdur, etirazçıları qorxutmaq üçün edilir. Keçmiş polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu hətta yarım sivil ölkələrdə hüquq mühafizə orqanlarının qanunu fəaliyyətinə sığışmayan bir üsuldur.
Dırnaq arasında da olsa bunu qanuna uyğunluq kimi qəbul etmək lazımdır. Hüquqi məntiqi baxımdan bu sırf qanun pozğunluğudur. Güya ki, qorxudurlar. Bilirsiniz, indi internet əsridir. Qabaqcı seri dönəmində olsaydı, bəlkə də bu yollarla gəncləri qorxutmaq olardı. Birinə sutka verirlər, birini cərməliyirlər, birini uğurlar, 3 günlə, 4 günlə yaxınlarına, doğmalarına xəbər vermirlər. Bu adam uğurluğudur. Stalin dövründə də hüquq mühafizə orqanları sistemləşmişdi. Siyasi hakimiyyəti saxlamaq üçün repressiyaları gücləndirdilər. Onlar artıq o dövr başladılar hüquq mühafizə orqanlarını siyasiləşdirməyə. Həmin metoddur bu.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov aksiyadan əvvəl hər hansı şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı nə inzibati xətalar, nə də cinayət məcəlləsində heç bir məsuliyyətin nəzərdə tutulmadığını xatırladır.
Bu Azərbaycan kimi qeyri-demokratik, hüquqa söykənməyən dövlətlərdə polislər vasitəsilə belə insanları yalandan bir protokol tərtib edilir həmin şəxslər barəsində güya çayxanada oturmuşdu, polisə müqavimət göstərdi və bununla da min şəxsləri gətirdilər və Azərbaycan Respublikası inzibati xətalar məcəlləsində 310.1-ci maddəsi ilə inzibati qaydada həbs edirlər. 1993-cü ilin iyun ayından başlayaraq 2013-cü ilin mart ayının 8-inə qədər bu proses bu şəkildə davam edir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, saxlananlar haqqında onlarda məlumat yoxdur.
Yoxa çıxıb olsa 100 kişiyə məlumat versinlər.
Orxan Mansurzadə dedi ki, iş günü olmadığından bu məsələ haqqında bugün heç bir məlumat verə bilməyəcəklər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Qısa elandan sonra proqramımız davam eləyəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxır. Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektivdirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq və son proqramımız Dolu filminə həsr olunmuşdu. Bu, Aqil Abbasın romanı əsasında çəkilib Qarabağ Savaşı haqqında bir filmdir və artıq böyük ekrana da çıxıb, filmə xeyli adam baxıb və biz onu müzakirə eləyirdik ki, bu film nə dərəcədə uğurlu alınıb. Filmi kəskin tənqid eləyənlər də oldu və filmin rejissoru da Aqil Abbas da müzakirədə iştirak eləyirdilər. Müzakirənin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyər. Bugünlərdə jurnalist Qənimət Zahidə qarşı birdən-birə iki nazir, Azərbaycan hökumətinin iki naziri iddia qaldırıb, onlar jurnalistə qarşı ölçü götürülməsini istəyirlər. Bu, o nazirlərdir ki, adətən mətbuatda onların adları rəqib şəxslər kimi çəkilir, amma bu dəfə onlar iddia ilə eyni hədəfə vurublar. Qənimət Zahid yenidən həbs oluna bilərmi? Qənimət Zahid artıq bir dəfə uzun müddətə həbsdə olub və xülqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuşdu, baxmayaraq ki, beynəlxalq müdafiə təşkilatları onun məhz peşə fəaliyyətinə görə, hökuməti tənqid etdiyinə görə tutulduğunu deyirdilər. Bu dəfə isə yerli hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, ola bilsin, məsələ təkcə Azadlıq qəzeti ilə bağlı deyil, burada həm də Qənimət Zahidin hazırladığı televiziya proqramlarında rolu var. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidi iki nazir eyni vaxtda məhkəməyə verib. Həmin şəxslər Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovdur. İki nazirin eyni vaxtda müxalifət qəzetini məhkəməyə verməsi təsadüf sayıla bilməz. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı belə deyir.
Belə bir təsadüf ola bilməz. Birincisi, bu hökumətdə belə çox yüksək vəzifədən şəxslər tərəfindən edilir. Onlar belə qərarları təsadüfən və bir anın içində və heç kimlə məsləhətləşmədən qəbul etmirlər. Sözsüz ki, bunlar bu məsələdə bunu razılaşdırıblar. Nəinki öz aralarında, həm də ola bilər ki, daha yüksək səviyyədə.
Rəşid Hacılı diqqəti ona çəkir ki, seçki qabağı Azərbaycan cəmiyyətində fəallıq artıb və bu yüksəliş mediada da görünməkdədir.
Azadlıq qəzetində saytda elə yazılar var ki və elə videolar və s. var ki, onlar az qala Azərbaycandakı hər hansı bir televiziyanın bir verilişinin tamaşaçıları qədər auditoriya toplaya bilir. Ona görə biz həm istəyirik ki, mətbuata qarşı, azad sözə qarşı çox ciddi şəkildə artıq bir düş başlayıb. İndiyə qədər xeyli sakitliydi və birdən-birə çox ciddi bir yürüş başlayıb. Beləcə də nəzərə alsaq ki, Qənimət Zahid də bu Azərbaycan saatının verilişinin yaradıcısıdır. Türkiyədən bunun yayınlanmasında ümumiyyətli rol oynayır. Bu proqram Azərbaycanın bölgələrində çox populyardır. Bütün bunlar hamısı əlbəttə onu deməyə əsas verir ki, bu ifadə azadlığı üzərinə hücumun başlanğıcıdır.
Rəşid Hacılı, mütəxəssis Yeni Müsavat qəzetinin də bugünlərdə ailə şirkətlər qrupu tərəfindən məhkəməyə verildiyini, buna görə də qəzetdən 100 min manat təzminat istəndiyini də yada salır. Redaktor Qənimət Zahid özü isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, həbsdən çıxdıqdan sonra onun fəaliyyəti hökuməti narahat etməyə bilməzdi.
Hökumət eyni zamanda onu müşahidə edib ki, Azərbaycan saatı çox qısa müddətdə ölkədə ən populyar alternativ media tribunalarından birinə çevrilə bildi. Sadəcə olaraq cəmiyyət informasiya blokadasından çıxır və informasiya blokadasından çıxmış cəmiyyəti idarə etmək çox çətindir. Xüsusilə avtoritar rejimi, diktatura yaratmaq istəyən qüvvələri bu hal narahat etməli idi. Ona görə də Onlar indi bu yolla məhkəməyə müraciət ediblər, mənim fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaq, lokal bir yerdə saxlamaq, izolə etmək, bəlkə də onlar çalışırlar ki, məni dünyanın hər yerində təqib edərək hansısa bir ölkədə siyasi mühazirə statusu almağa məcbur etsinlər, amma bu alınmayacaq.
İndi Azərbaycanda olmayan Qənimət Zahid növbəti həftə Bakıya gəlməyə və məhkəmə prosesinə qatılmağa çalışacağını da söyləyir. Yer gəlmişkən onun yaratdığı Azərbaycan Saatı proqramı bundan sonra Qafqaz Xəbər adı ilə efirə gedəcək və proqramın formatında bəzi dəyişikliklər də gözlənir. Bunu Qənimət Zahid deyir. Redaktor siyasi hakimiyyətin proqramla bağlı təzyiqləri davam etdirəcəyini, hətta onun yayımlandığı Media TV-yə bu cür baskılar olacağını istisna etmir.
Niyə olmasın ki, mən indi bilirəm ki, bu Media TV-nin rəhbərliyinə çox güclü baskılar oldu ki, biz bu dəyişiklikləri etdik. Amma onlara eyni zamanda təşəkkür edirəm ki, bütün bu təqib və təzyiqlərə baxmayaraq, prinsipial mövqelərində qaldılar və o qədər də böyük güzəşdə getmədilər.
Qənimət Zahid seç güncəsi həbsini də istisna etmir, ancaq deyir ki, onun və ya bir başqasının həbsi proseslərin qarşısını ala bilməz. Qənimət Zahid xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zədə vurma ittihamları ilə 2007-ci il noyabrın 11-də həbs olunub, 4 il azadlıqdan məhrum edilib, 2 il sonra isə dövlət başçısının imzaladığı əfv fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Redaktor özü və beynəlxalq təşkilatlar bu həbsin arxasında siyasi məqsədlər durduğunu bildirirdilər. Onun redaktoru olduğu Azadlıq qəzetini bu yaxınlarda Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov və Bina Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədova da məhkəməyə veriblər. Məhkəmə onların şikayəti əsasında qəzetin üst-üstə 62 min manat cərmələnməsi haqqında qərar çıxarıb. Hüquqşünaslara görə qəzet bu cərmələri ödəməsə onun fəaliyyəti dayandırıla bilər.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Xaricdə olan başqa bir şəxs, keçmiş rektor Elşad Abdullayev haqqında cinayət işi qaldırılıb. Bunu necə anlamalı? Elşad Abdullayev xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda siyasi qalmaqallar törədən videolar yayır xaricdən. Həmin videolardan sonra keçmiş deputat Gülər Əhmədova da həbs olunub, həmin videolarda müxtəlif məmurların da adı çəkilir, göstərilir, baxmayaraq ki, həmin adamlar adətən bunu montaj adlandırırlar. İndi birdən-birə keçmiş rektora qarşı cinayət işi açılır və o 1 milyon dollar rüşvət verməkdə ittiham olunur. Qanuni nümayəndəsi Elşad Abdullayevin Azərbaycandakı nümayəndəsi isə Azad Mürsəliyev isə bildirir ki, bütün bunlarda məqsəd sadəcə Elşad Abdullayevi susturmaqdır. Daha ətraflı Azad Mürsəliyevlə həmkarım Marif Çingizoğlunun müsahibəsində.
Azad bəy, siz Elşad bəyin nümayəndəsisiniz, həm də onun itkin düşən qardaşı Mahir Abdullayevin Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin sədrisiniz, həm də Elşad müəllimin bacısı olursunuz. Yəqin ki, bu məsələlərdən, Elşad müəllimlə bağlı məsələlərdən ətraflı məlumatlısınız. Prokurorluq martın 7-sində Elşad Abdullayevlə bağlı məlumat yaydı və o məlumatın sonunda qeyd olunur ki, Elşad Abdullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə cinayət işi açılır. Münasibətiniz necədir?
Prokurorluq Elşad Abdullayevə qarşı cinayət işinin qaldırılmasında çox ciddi təfəkkür verir.
Niyə belə hesab edirsiniz, Azad müəllim?
Mən söyləyeyim. Hələ 2009-2010-cu illərdə Elşad Abdullayev bir deyil, iki deyil. Onlar nədir? Video zapsi diski. Əgər prokurorluğun söylədiyi kimi bu işlədə cinayət varsa, cinayət əks olunan diskləri hüquq mühafizə orqanına verir. Elşad Abdullayev şəxsən özü bu məlumatları, sübut xarakteri daşıyan məlumatları hüquq mühafizə orqanına təqdim etdiyi halda necə o məsuliyyət daşıya bilər və necə ona qarşı cinayət qaldırılır, mən bir şey anlaya bilmirəm.
Bir də aydın olsun, Elşad müəllim hansı məlumatları verib hüquq mühafizə orqanlarına 2009-da?
Konkret götürə bağlı serumdan bağlı.
Bəli, prokurorluğun martın 7-sində yaydığı məlumatla bağlı.
Bəli, 3 il bundan qabaq artıq hüquq mühafizə orqanları bu haqda məlumatda olub. Xüsusilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, polis orqanları. Bunu qəbul edən insanlar, əməkdaşların adları məlumdur. Bunların imzaları var qəbul etmək haqqında məlumatları. Və bugün prokurorluq bunu təqdim edir və Elşad Abdullayevin adını hallandırmır ki, Elşad Abdullayevin məlumatları hüquq mühafizə orqanına təqdim etmişdir.
Yəni bu 1 milyon rüşvət verməyin.
Bəli.
Vaqif Hüseynov kimi idi, Azad müəllim? Kimi idi, yəni bax?
Səhv eləmirəmsə, Nazirlər Kabinetində yüksək bir vəzifədə durdu.
Həmin vaxt?
Bəli.
Elşad Abdullayev bu 1 milyon manatı deyir ki, etiraf eləyir ki, Vaqif Hüseynova verib, Vaqif Hüseynov bundan alıb. Və bu pulun Vaqif Hüseynov tərəfindən kimə verildiyi məlumdurmu sizə? Yəni, bu barədə bir şey deyə bilərsinizmi? Kimə aparıb, verib, verəcəyimiş və yaxud da?
Yox, bu bir qədər delikatlı məsələdir. Vaqif Hüseynov kimlə iş görüb, görməyib, bu onun şəxsi işidir.
Elşad müəllim, hansı məqsədlərlə pulu verirmiş, həmin adam hansı məqsədlərlə alırmış Elşad müəllimlə o pulları?
Mən həmin zaman onların yanında olmamışam. Amma biz onu biləm ki, Vaqif Hüseynovla Elşad Abdullayev artıq 1-2 il deyil, 40 ildir münasibətləri var, dostluqları var.
Bu
Həmkarım Maarif Çingizoğlunun xaricdə yaşayan, hazırda və Azərbaycanda qalmaqalı videolar yayan Elşad Abdullayevin qanun nümayəndəsi Azad Mürsəliyevlə müsahibəsini dinlədiniz. Müsahibənin mətni ilə ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Proqramımızın sonuna gəlib çatdıq kontekstin birinci buraxılışının və sonunda yenə də günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Bu sualımız belə idi ki, qadınların hüquqları Azərbaycanda qorunurmu? Salam Azadlıq, Azərbaycanda bütün və studiyada oturan xanımları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Qılınc Qurban imzası ilə yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları qorunmur və qoruna da bilməz, çünki hakimiyyətdə avtoritar rejimdir. Bunu isə Azad adlı dinləyici yazıb göndərib. Proqramımız burada sona çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.